Ještě tady?
Já vím. Og en svo takið þið ykkur upp á fullorðnis árum og hætti búskap sem eðlilegt er náttúrulega.
Og fluttur hingað.
Og fluttur hingað og hér áttu hópa fólki, skild fólki, afkomendum og...
Já, já. Það er fjóra krakkar sko hér í.
Í hér í sýslunni?
Sýslunni.
Nú, þetta er náttúrulega hefur verið mikið breyting hjá ykkur frá því að vera við búskapar amstrið á flögu og koma svo hingað í, til Hvammstanga, ég meina, það er genið því sem það sé nú farið úr sveit í Þorp.
Það er náttúrulega mikið breyting.
Það er líka... Já, það er, þú segir, allir sjóð.
Já, það var náttúrulega allt annað. Það var ekki dumstang hér yfir hjá okkur.
Nei.
Þeir vildi ekki búast, eða gátt ekki búast þér okkur.
Já, já, það er eins
og... Tóku nú við þarna, tveir, vegna á því.
Já, já. Já, já, það er eins og gengur.
Já, nýjast náttúrulega hefða. Það er til náttúrulega veistur.
Já, já.
Veistur. Fékk þess að dör sem hann á fyrir lítið.
Já, 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 já. Það er á. En eins og fram hefur komið þá hefur þú nú verið við öll að þína starfsævi við sveitastörf.
Já, já.
Vinnumaður bóndi. Ef að þú, sem að náttúrulega óskur, tilgangs lítið og kannski ekki rétt að segja sem svo, ef þú mætti nú, þú væri ungu maður og mætti kjósa eða ræfistarf.
Já, ég veit ekki. Það er nú, orðið nú heil ekki vel með búskapinn núna. Þú er nú við kosið það helst en ég er nú að best að vera við búskap. Þú leit ekki ekkert annað heldur en búskap.
Nei, nei, eðlilega.
Já, og aðgerðileysi hér.
Já, já. En já, það er nú hérna orðið döft víða í sveitum og Vatnsdalurinn hefur raunar ekki farið varhluta sín.
Nei, já, þetta er ekki. Það er ég ekki bara.
Já, þetta er
ákvæðlega. Engin búskapur er sem ég er.
Ákvæðlega döflegt.
Ja.
Frá því að ég man eftir fyrst þegar maður fór Vatnsdalinn, að þá var mannlíf á hverjum bæju og mikið já, mikið.
Þetta var mikil breyting.
Já. Já, þetta er...
Já, já.
Þegar að þú á þínum búskapar árum svona með hluti af þínum búskap, þá er Vatnsdalur, svo við talum á það, fremri öðrum byggðalögum að mér fannst.
Já, það var þannig náttúrulega sambandi við byggingar og öðra náttúrulega undan. Undan öðru sveitum.
Og heiskapurinn.
Og heiskapurinn.
Já, já.
Og svo var þetta stór búa og flest allir nægjum.
Já. Og það er náttúrulega heiðin sem hefur bjargað þar.
Já, já, það er góð heiðalönd. Og var heimalönd líka.
Jú, jú. En manni virðist nú
austanverðinni. Sérstaklega austanverðinni.
En það sé nú ekki til dæmis Hvamm og Hjallaland kannski og þá eitthvað framöyti, það er nú ekki víðlend graslendi.
Nei, ekki graslendi, nei, en það er aftur vestur síðan.
Já.
Hún er alveg sérstök.
Hún er náttúrulega alveg vildi sjálfur þar að tilliti. upp að Víðidalsfjallinu.
Já. Merkin eru gljúfur á.
Já, eru gljúfur á. Nú þessu hefur náttúrulega fyllt gangnaferðir, heiðaferðir.
Það er alltaf frá haustin.
Hvað er það, þú hefur farið oft í göngur?
Ég fór oft.
Það verður tölu á því?
Já, ég hef nú ekki tölu, ég hef nú ekki tölu á henni, ég fór tíu sinn, tíu haust í undarreið sem að kallu var. Þá hittu við Borgfirðingar.
Já. Og dróðu þá í sundur við
réttarvatn.
Við réttarvatn, já, já. Nú, eitthvað hefur maður nú heyrt skrifað um...
Það er, já.
Það, já. En þá hafa nú menn stundust einstaka sinnum tekið tappa úr glasi og
já, það kom fyrir.
Og hérna, og kveið í stöku. Og kveið í stöku.
Já.
Nú, þegar að þeir eru búin að hitta sömu borgfæringar kannski það í tíu haust, myndaðist ekki þá góðu kunningskapur, jafnir vinskapur á milli.
Við heimsóttum kriðaðra, þeir komu til okkar og borgfæringar og vitir þeirra.
Altså, komu þeir hingað í Vestdalinn?
Þeir komu í Vestdalinn.
Já, já, og þeir farið sér í Borgarfjörð.
Við fórum sér í Borgarfjörð.
Já, já, að skerpa á kunningskapur.
Já, já.
Já.
Það tók við.
Já, já. Það hefði verið býstna skemmtilegar samkomur, það hefði verið náttúrulega pyntu öðruvísi andrúslofti heldur en við rétt af oss, hvað?
Já, já. Þar var dregið í sundur við á milli. Þar kom pastalingar og vítalingar.
Já. Hérna. Já, já. Og svo Borgfirðingar og svo hefur verið dregið þá í þrjá...
Miðfirðingar.
Já, Miðfirðingar líka. Það hefur verið dregið í hvað fjóra staði, það er að segja Borgfirðingar með sitt, Vastalingar, Vítalingar, Miðfirðingar.
Já. Já, já, já.